Orain ordu bete kontatu dizuegu, azken orduko albistea beraz, Europa Batzordeak argi berdea eman diola Gipuzkoan ezarri den kamioientzako ordainsariei. Gipuzkoako azpiegitura diputatua da, Aintzane Oiarbide, kaixo egunon.
Egunon, bai.
Gipuzkoako foru aldundiak aspalditik hasia duen bat nazional eta 15eko arkubidezko kamioientzako ordainsarien aferan, ezagutu berri dugun albistonen ze balorazio egiten du aldundiak?
Bueno, guk zuk esan duzun bezala, ja urtiak badia, ba hemen Gipuzkoan erabaki hori hartu genuela, garraioari peaje hori kobratzea, Europako politikak jarraituz, gainera. Eta, bueno, ba orain azkeneko foru araua onartu genuen, N1 eta 15 osoan peajeak jartzea, tribunalek horrela ondorio estatu zutelako, hau da, kanpoko kamioiei nolabaiteko diskriminazio egiten geniela, eta beraz, ba, ez ziguten beste irten biderik utzi, eta dana, tramo batzuk kobratu beharrean, dana kobratu behar genuela, ez? Beraz, egin genuen foru arau berria, onartu zen batzar nagusiek onartu zuten, eta ba orain oniritzia eman digu horre egiten dira kalkulo asko, jartzen dira nola kalkulatzen diran tarifak, eta hori dana baimentzen du eta aztertzen du Europako Komisioak, eta hori dana aztertu ondoren, ba iritsi zaigu, oniritzia, ez? Europaren oniritzia guk aurkeztutako ba plangintza horri eta tarifa hoiei.
Bueno, berresten da beraz ordainsaria justifikatua dagoela mantenimendu kostuak ordaintzeko, alere ez da Europako Batzordeak foru arauari argi berdea ematen dion lehendabiziko aldia, 2018koarekin ere aurrekoarekin onarpena jaso zuen. Espainiako Justizia izan zen araura atzera bota zuena garraiolarien eskariari erantzuna emanez eta diskriminatzailea zela argudiatuz. Arau berri honekin ere gauza bera gerta liteke.
Bueno, nik uste dut diskriminazioaren aldetik ezin dela gertatu. Tribunalak emandako epaian esaten zuena betetzen duelako, foru arau honek, ez dago zirrikiturik, danai berdin kobratzen zaie eta dana kobratzen da. Osorik kobratzen da baiene bat eta bai 15, ez bakarrik tramo batzuetan, alde horretatik beraz ez dago, eta gainera kamioilariek ez dute hortik inolako errekursorik eta ezer jarri, ez, diskriminazioaren aldetik. Hori ez da gertatuko. Orain, beste zerbait rekurritu eta tribunal batek epai bat eman dezakela, noski hori beti. Hori beti, hori ez dago gure eskutan, eta orain arte ikusi dugu, ba Europak baiezkoa eman digula, oniritzia eman digula, eta gero Espainiako tribunalek, ba, bueno, ez dutela egoki ikusi, ba, diskriminazio bat ikusi dutela. Gertatu daiteke beste zeo zerrekin, gertatu daiteke, ez dago gure esku tribunalek ze erabakitzen duten.
Beraz, 2023tik aurrera ordaintzen hasiko dira garraiolariak, zenbat ordainduko dute errepide hoiek erabiltzeagatik?
Ba, kilometroa lehen bezala xe. Tarifa bera da. Berbera da. Horrez dugu aldaketarik egin. Eta gero, ba, bueno, izango dira deskontuak eta bar orain lantzen ari garenak. Eta ba, urte bukaeran aurrekontuen foru arauean sartuko dinak. Baina, utzi nahi dut argi, kamioien, garraiolarien peaje honek ez daukala atzera bueltarik. Hori argi utzi nahi dut. Egongo dira errekursoak, tribunalak eta gainontzekoak, baina ez dauka atzera bueltarik. Europan, ia Europa osoan, egiten dituzten politikak dira. Kontaminatzeagatik eta ondatzeagatik, lurzoruak ondatzeagatik, ordaindu egin behar dute garraioek. Bizkaiak ja datorren urtean indarrean jarriko du. Nafarroak ere bai eta Araba ere bide berdinetik dator. Eta Europako Batzordeak Espainiako estatua ere behartu du horretara. Beraz, nik hau argi utzi nahi dut. Ez dauka atzera bueltarik honek.
Esan duzu, Nafarroa eta Bizkaia 2023tik aurrera hasiko da bidesaria kobratzen, Araba 2026tik aurrera, eta 0,22 euro kobratuko da kilometroko, 3,5 eta 12 tonela darteko kamioientzat eta 0,28 astunagoentzat. Aintzane Oiarbide, Gipuzkoako Foru Aldundiko azpiegitura diputatua, eskerrik asko faktoriaren deihartzeagatik.
Zuei eskerrik asko.